Qabağa durubdur.
Bəli.
Və bizim Tazaşdan yenə Hac Qasım Süleymanının demək olar təsviri.
Bəli.
Və əksi şəkli.
Bəli.
Və Sipahın şəkli. Filistində qovzandı göyə. Və yenə də bilindirdi ki, İran cəmaatının köməkliyi.
Bəli.
İran cəmaatının himayəsi və demək olar seyhimçilərin vəhşətə düşmaqları.
Bəli.
Və çox sözləri şikayət bunlar bilindirmədilər. İnşallah mən deyəcəm söhbət təmizləməsində.
O haqda əlbəttə ki, Cəm doktor söhbətimiz çox olacaq. Doğrudan da filistinlər yəni bu boyda qədirşünas, yəni özlərindən qədirşünaslıq nümayiş etdirdilər. İran, Sipah və yaxud digər müqavimət qruplarının köməyin həqiqətən İslam İnqilabının böyük rəhbərinə məktublar ünvanlamaq və ağanın onlara cavab verməsi bunlar ayrı-ayrılıqda danışılası məqamdır. Yəni, bunlarda çox dəyərli məqamlar var. Əlbəttə, bu haqda sizdən sualımız çox olacaqdır. Amma, cənab doktor, başqa burada bir məqam da var. Bu çox maraqlıdır, o da pis mənada. Burada qonşu qardaş ölkə Azərbaycan Respublikasındakı İsrailin səfiri. Demək olar ki, bir sıra cəfəngiyyatlar danışıb, axmaqlıq eləyibdir İran xalqına qarşı, müsəlmanlara Azərbaycan xalqına qarşı və İranın da Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi gözəl cavab verib. Əlbəttə, az öncə Seyid Abbas Musəvi cənabları İranın Azərbaycandakı səfiri radiomuza danışıb. Birlikdə bu danışıqdan bir sıra fragmentlər izləyək, sonra qayıdaq, yenə də o fragment haqqında sizdən də sualım olacaq. Buyurun, bərabər işləyək.
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه شما
بسم الله الرحمن الرحیم sizin radyonuzun bütün dinləyicilərini salamlayıram İslam ordusu və Sipahın əziz Xürrəm şəhri azad etməkdə qürur verici qələbəsinin il dönümü və bu hadisənin işğal olunmuş ərazilərdə Müqavimət cəbhəsinin son qələbələrinə təsadüf etməsini təbrik edirəm. Bildiyiniz kimi, son vaxtlar saxta siyans rejimin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri axmaqlıq edərək, müsəlman xalqlar, şiə qardaşlarımız, İran xalqı və Azərbaycan Respublikası xalqına qarşı əhanət etmişdi. Buna da layiqlı cavablar verilməli idi. Hər halda bilirik ki, siyans rejim hara qədəm basır, orada təfriqə, ixtişaş və gərginliyə əmələ gətirir. Üstəlik, bilirik ki, İsrail həmin məntəqədə çirkin məqsədlərini doğrultmaq üçün dərdən qabıqdan çıxır. Həmçinin bu məntəqədə müsəlmanlar arasında müəyyən çatlar əmələ gətirməyə çalışır. Əlbəttə, artıq məntəqə xalqları, ölkələri, xüsusilə İran və Azərbaycan Respublikasının qeyrətli xalqları da ayıq-sayıqdır və bu tipli qeyri-qanuni rejimlərin məntəqədə iştirakına icazə verir. Tarix və özü saxta olan bir rejim özünü məzlum qələmə verməklə bu məntəqəyə daxil olmağa çalışır. Çox təəssüf olsun ki, onların bu haqda bir sıra işlər görməsinə şahid oluruq. Bu da bu məntəqədə yaşayan xalqların əhval ruhiyyəsi ilə adaptasiya deyil. Çox təəssüf ki, İsrail səfiri qeyri-münasib və xoşa gəlməz sözlər danışıb. Bu rejim müharibədə qalib olan müsəlman millətlər, məntəqə xalqları, xüsusilə Fələstin və Qəzzənin qeyrətli və məzlum əhalisinin qələbəsi ilə sonuclanan son qeyri-bərabər müharibədən, vəziyyətdən sui-istifadə edib.
İzharatı rə bə zəban rönd ki, xeyli münasib nəbud. Məslə həməyə həvazə unha, məslə həməyə siyasət həy unha, məslə həməyə...
Özünü məzlum göstərməklə Azərbaycan Respublikasının müsəlman, şiə və qeyrətli xalqına müraciət edib, onları köməyə çağırıb. İsrail səfiri bildirib, biz bütün zərbələri ya İrandan, ya da İranın himayə etdiyi qruplardan alırıq. البته ایران هیچ گفتمو دستین که فلسطین مظلوم خالقه و çox haqlı döyüşən və qanuni ərazilərini qorumaqla məşğul olan qrupları himayə edir. İran işğal davam edənədə bu tipli himayələrdən vaz keçməyəcək. Bu, İran deyil, bütün dünya müsəlmanlarının dini və qanuni vəzifə borcudur. Onlar məzlumların səsinə səs verib, var imkanları ilə onlara kömək etməlidirlər.
İran hast və az əslah
İran isbat edib ki, işğal olan hər yerdə və İslam ölkələrini təhdid edən hər növ vəziyyətə qarşı çıxaraq özünü vəzifəli hesab etdiyi üçün
və haqq və
himayə əlini kəsməyəcək.
Dəfə az xodşun, zan və bəçəşun, sərzəminhaşun hastan. Heç əbay nədərim begim az inha himayət mikonim. و تا اشغال هست این حمایت ها ادامه خواهد
و همون شاهد olduğu دینی و شرعی son vaziyette de daha doğrusu hamı ister Qarabağ haqda xüsusilə İslam inqilabı rəhbərinin Qarabağ torpaqlarının İslam torpağı olması haqda və ya bu hadisənin 17 Rəbiül Əvvələ təsadüf etməsi Həmçinin bütün işğal olunmuş Qarabağ torpaqlarının İslam torpağı kimi Azərbaycana qayıtması haqda o həzrətin işğalçılığa qarşı olmasını öyrəndi. Müsəlmanlar heç vaxt zülm və təcavüzə məruz qalmayacaq. Gəlçi bəzi ölkələr vaxtaşırı, xurç iqtidarların köməyi ya beynəlxalq yardımlarla müəyyən yerləri işğal edir. Amma gec-tez işğal olunan məntəqələr öz sahiblərinə, yəni müsəlman xalqlara qaytarılmalıdır.
Bazgəşt təmami sərzəminhay işğali Cümhuri Azərbaycan bənvanı xalq İslam به این کشور، به مردم این کشور، به دولت این کشور روش تأکید کردن این نمونه ای هست
بو حادثه اسلام طرباقی که میتانونم قرباق دا از اکسینه تابد و انشالله تزلیخلا فلسطینین اشغال اولموش ارازیلرنده ده بو ülke خالقی و بütün اسلام ülkelerinin himayesiyle از اکسینه تابacaktı و او گون چوخ یقند
این اتفاق خواهد افتاد و انشاءالله اون روز دیر نخواهد
بله تبریز رادیوسوندان آچق سوز وریلیشینی دینلمکدسینیز بیز ایران اسلام جمهوریتینین آذربایجان رеспوبلیکاسیندکی سفری جناب سید عباس موسوی‌نین دمی اولار سوهبتلری ایله تانیش اولدوق İstədiyomuzun qonağı Cənab Doktor Əziz Avanpur. Əziz müəllim, hər şey aydındır. Bu haqda sizin də münasibətinizi öyrənmək bizə xoşdur. İsrailin bu səfirinin, Azərbaycandakı səfirinin bu cəfəngiyyat danışmaları nə deməkdir sizcə?
Baxın, əvvələn çox aydındır deyə Cənab Musəvinin söhbətləri və bu üç gibi nəmə bilirsiniz də, Xurda dayının üçü müqavimət günüdür.
Bəli.
Xorrəm şəhri necə biz azad elədik düşmənin əlindən işqalsın.
Da çox maraqlıdır, bax bunu gəl buna təsadüf edir.
Müqavimətlə.
Doğrudur.
Bugün həmən filistinlilər nəcür qələb elədilər? Müqavimətlə.
Müqavimət.
Bugün həmən Qarabağ nəcür azad oldu? Müqavimətlə.
Müqavimət.
Qasım Süleymani nəmənə qəhrəmanıdır? Müqavimət qəhrəmanıdır.
Doğrudur.
Bunlar hamısı bir-birinin yanında qoymaq. Yəni bu işi Büyünəmə fəqət müsəlmanların qələbəsi fəqət müqavimətdədir. Büyünəmə biz deyirik Qarabağ cərə azad olar işqalçıların əlindən. Heç fərqi yoxdur. Deyirik cərə Qudsu da işqalçıların əlindən azad olar. Büyünəmə Qarabağın müsəlmanları cərə duralar. İsrailin orada banlayıbdır Azərbaycanda.
Bəli.
Söhbət eləyibdir və tohin söhbətlər eləyibdir. Onunca ağzının içindən, ağzından vırala. Hünəmədə, hünəmə, İsrail gələk gedə özünə bicaqda zatda bir yer axtaraq gizlənə. Hünəmə, yəni müsəlmanlar hünəmə dayanıbla, dayanacaqla. Hünə top tüfəng zamanı dəyir. Bu üçü onlar zorla desinlər və onlar desinlər cəhb bu cür ola, o cür zaman soğuşubdur. Hünəmə. Mən Azərbaycan xalqından, məxsusən Qarabağ, Bakı və Tuman öyrənikən, onlar iki hünəmə Filistin cəmatına tohin elikdə və hünəmə İsih Yunuslərin adamı orada gəlib bəzi sözlər danışıbdır, yekə-yekə sözlər danışıbdır. İntizarım budur ki, onun ondan ağzından vursunlar və desində bu, sən haqqın yoxdur bir müsəlmanların rabitəsi bu danışasan.
Bəli.
Fərq eləməz, hünəmə Qarabağ işgal eləyən də işgalçıdır, hünəmə Filistini işgal eləyən işgalçıdır. Şeyh Yunuslər də işgalçıdırlar. Bugün işgalçılar orada nə yaşıyorlar? İşgalçılar dünəncən gəlirdilər, bəzi sözlər danışırdılar bu hünəmə. Daha bülüsünlər ki, müsəlmanlar ayılıblar, müsəlmanlar. Bu yetişiblər, bunun üçün deyək ki, aydın olub bilələrinə ki, dayanmaqdır ki, nəticə verəcəkdir.
Bəli.
Və çox sağ olsun cənab Musavi ki, həm Xürrəm şəhərə işarə elədilər, həm Filistini işarə elədilər, həm də o konsulu İsrail çox söhbətləri danışıbdır, səfiri. O söhbətlər ki, çox heç dilimi olar ki, o içərinin yandığındandır.
Bəli.
Və belə olar ki, göynəyindəndir ki, başlayıb o sözləri danışmaq. Mən nəzərə gəlir ki, inşallah bu arzular gedir yetin yerinə yetişsin ki, Seyhinistlər bünəmə daha dünyanın başa başında ağalıqlığa qutuldu.
Doğrudur.
Və müqavimətin əlindən bunlar qutulanmayacaqlar.
Doğrudur. Minnətdarım şəhərinizə görə telefon xəttində ekspertimiz var Tehrandan, Cənab Doktor Borhan Heşməti verilişimizə qatılıb. Mən Cənab Doktor sizi salamlayıram, axşamınız xeyir.
Salamun aleykum, mən də sizi, əziz tamaşaçı dinləyiciləri və əziz qonağımızı salamlayıram, xidmətdə.
Çox sağ olun, minnətdaram Cənab Doktor. Bu müqavimətin qələbəsi münasibəti ilə sizi də təbrik edirik. Ümumiyyətlə, birinci sualım elə sizdən bu olsun, bu qələbə haqqında bizə danışın, xüsusilə Fələstin müqaviməti niyə son müharibənin qalibidir, sizdən eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Biz Hacı Qasım Süleymanın şəhadətindən sonra, yəni belə bir qələbələrin həmişə intizarını çəkmişik. O şəhidin qanının bəhrəsini yəqini bilirdik ki, Allah bizə göstərəcəkdi və bu qan yerdə qalmayacaqdı. Şəhid Süleymanın zəhmətləri nəticəsində müqavimət cəbhəsi, o cümlədən fələstinlilər müdafiə gücünə sahib olublar. Yəni nəinki müdafiə, inşallah hücum gücünə də sahib olublar və bunu biz gördük və belə bir şəraitdə təbiidir ki, fələstinlilər qələbə çalacaqlar və inşallah Allahın vədəsinə, təhəqquğuna yaxınlaşırıq ki, bu rejimin məhv olub nabud olmasını biz öz gözümüzlə görəcəyik inşallah.
Doğrudur, təşəkkür edirəm. Canım doktor, bu haqdır. Bunda heç kimin şübhəsi ola bilməz, amma başqa məqam da var. Bu saxta rejimin Azərbaycandakı səfirinin bir sıra cəfəngiyyatlar danışmasıdır, axmaqlıq eləməsidir və İran xalqı, Azərbaycan xalqı və dünya müsəlmanlarınız sual altına aparmasıdır. Siz bu haqda nə deyə bilərsiniz?
Sinis rejimin bu qeyri-qanuni, qeyri-legitim nümayəndələri Bakıda həməşə bu cür xımır-xımır atdan, saman altından su yer edib Azərbaycan xalqına, İran xalqına bədbin eləməyə çalışıblar. Həməşə yəni çoxlu pullar xərcləyirlər, çoxlu mediyada nüfuz eləyiblər və xüsusilə bu son aylarda da bunun yəni şahidiyik. Yəni Qarabağ müharibəsini bəhanə ediblər. Güya ki, yəni belə cəfəng minnət qoyurlar Azərbaycan xalqının başına, Azərbaycan hökumətinin başına ki, güya ki İsrailin köməyi ilə Azərbaycan xalqı bu qələbəni çaldı 44 günlük müharibədə və bundan sui-istifadə edərək özlərini bir qədər də yəni tərbəst hiss edirlər Azərbaycanda. Bunu digər nümunələrini də biz Azərbaycan mediasında görürük.
Yəni,
bu bir ücəkdə çox həddən artıq olduqca çoxalıbdır anti-İran dezinformasiyalar ki, bunun da çoxu, yəni 90% İsrail rejiminin, İsrail səfirliyinin yəni izinə düşəndə ora gedib çatır.
Doğrudur.
İndiki səfir o keçən səfirlərdən bir qədər gəncdir. Səfir adını mən qoymazdım o. Yəni qeyri-legitim nümayəndə, saxta rejimin qeyri-legitim nümayəndəsi Bakıda keçmiş səfirlərə nisbətən biraz gəncdir, anlamazdı və bu bir qədər onlardan artıq özünü göstərir və bunu tweet formasında, danışıq formasında video nəşr eləməklə göstərdi. Yəni özünü ifşa elədi ki, qeyri-legitim nümayəndələri Bakıda nə işlə məşğuldular. Bunu bu çərçivədə görmək olar, amma keçmişdəki səhvlər də həmişə bu xımır-xımır şeytanlıq, şeytan sifətliklərin göstərdilər. Astan-astan yəni hərəkət elərdilər. Ancaq Azərbaycan xalqı çox, yəni ayıq-sayıq, heç bir bəlkə heç vaxt bu cür bu uydurmalara uymuyubdur və heç vaxt Azərbaycan xalqı İranla dostluğuna bu cür sinislərin cılız hərəkətləri ilə yəni bir xələl getirilməyib. Əksinə bir qədər də ayıqlanıb. Yəni ayıqlığı çoxaldır. Yəni əgər bəzilər diqqət eləmirdilər, çox da diqqət yetirmirdilər. İndi bu bunun son bu axmaq hərəkətindən sonra bir qədər də diqqət çoxaldı. Hətta mediada da bu məsələ işıqlandırıldı ki, İran səfiri ilə sinis rejimin qeyri-legitim nümayəndəsi bu cür söz atışmaları olubdu. Hamı bunları oxudu, bildi ki, bu rejimin nümayəndəsi Azərbaycan Respublikasında nə işlərinin hansı mənfi şeytanpərəst işlərinə məşğuldur.
Doğrudur. Minnətdaram, cənab doktor. Bir sualım da var. Xahiş eləyərdim, qısaca cavab verim, vaxtımızı nəzərə alaraq. Başqa maraqlı məqam bu dönə, əlbəttə hər zaman olduğu kimi, əlbəttə bu dönə qabarıq şəkildə Fələstində müqavimət qruplarının İranın himayələrini dəyərləndirməsi idi və onların ağıya məktub ünvanlaması və ağanın da onlara cavab verməsi. Onların məktub ünvanlaması nə deməkdir və ağanın cavab verməsi nə nişanəsidir? Bu haqda sizdən eşitdik.
Təbiidir, hər bir müsəlman, yəni Allahın əmridir biz müsəlmanlara ki, hər bir nemətə şükr edin. Şükr neməti çoxalacaq, naşükürlük pis nəticələrə gətirib çıxaracaq. Yəni bunu hər bir müsəlman bilməlidir, hər bir yardıma, hər bir köməyə, hər bir dəstəyə müvafiq təşəkkürünü bildirib və onu dəyərləndirməlidir. Fələstinli müsəlmanlar, Fələstinli müqavimət hərəkatı da necə ki, indi biz Azərbaycan xalqından da bunu yəni görürük müsəlman xalqdan əlbəttə, yəni özlərini müsəlmançılıqdan biraz kənarda qoyanlar bu cür şükür eləməkləri, bu cür təşəkkür eləməkləri başarmırlar. Ancaq Azərbaycan xalqında olan kimi, necə ki, Azərbaycan xalqı, müsəlman xalqı İranın Qarabağ məsələsində xüsusilə İmam Xameneyinin dəstəklərini və İran dövlət strukturlarının Azərbaycan xalqından müdafiə eləməyini bu cür yaxşı qiymətləndirməsi Filistinlər də elə o cümlədəndir. Yəni, təbii bir hərəkətdir, təbii bir əməldir. Bizim müsəlmançılıq borcumuzdur. Hər bir müsəlman birinə yaxşılıq elədi, onun təbii ki, dəyərləndirəcəkdir və onun qarşılığını verəcəkdir və bu da məhəbbətləri artıracaqdır və himayələri bir qədər də
çoxaldacaq. Doğrudur. Paritoloq Cənab doktor Burhan Heşməti Tehrandan verilişimizə qatıldı. Çox sağ olun Cənab doktor, minnətdaram.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi ilə qulunuzdayıq və Tehrandan Cənab doktor Heşmətinin fikirləri ilə tanış oldu. Cənab doktora minnətdarlığımızı bildiririk. Qaydaq stediyumuza Cənab doktor Əziz Cavanpura müraciət edə. Cənab doktor Burhan Heşmətinin də sözlərində çox dəyərli məqamlar, çalarlar var idi. Xüsusilə gözəl bir ifadə işlətdi. Artıq müqavimət qrupları nəzdində yanında hücumçu mövqeyi, demək olar ki, müqavimət mövqeyini dəyişib. Siz baxsanız, bu dönə İsraildə xalqın sığınacaqlar axtarması, şəhərciklərin demək olar, hədəfə alınması artıq onların yəni müqavimətin gücünü göstərdi və təhlükəsizlikdə artıq İsraillər təhlükəsizlikdə deyil. Bu gün nəyin nişanəsidir sizcə?
Baxın, mən bunu deyə bilərəm ki, bizim İslamın məktəbində, məxsusən İmam Hüseyn əleyhissalam məktəbində müqavimət bir dənə ayrı bir şeydir. Məsələn, Qasım Süleymani müqaviməti kimdən öyrəşib? İmam Hüseyn əleyhissalamdan.
Bəli.
İmam Hüseyn əleyhissalam, yəni hər nəmənəsi var idi, dayandı düşmənin qabağında. Hər nəmənəsindən keçdi və əmanı nədir? Qələb elədi. Zahirdə şayət, məsələn, əshabı şəhid oldular, qərdəşini əldən verdi, çox əsir oldu o evladı. İndi, məsələn, bir Filistinlə görürük, məsələn, zindana salırlar Filistinləri, əsir edirlər, döyürlər, öldürürlər uşaqları. Onlar, bunun mənası bir dəyə ki, onlar qələb eləyəcəklər.
Bəli.
Biz deyirik ki, İmam Hüseyin əleyhissalam qələb elədi Yəzidə. Yəni, niyə müqaviməti ilə və rüsva elədi Yəzidi və Yəzidin də
eyni yıxdı
və qutardı. Bu bir dənə öz pəyamdır. Pəyamı var, bunun sözü var bunun demağa. Yəni, bir günəmə əgər dayanır düşmənin qabağında müqavimət eləmək, yəni bu. Bir günəmə düşmən əgər o cür qudrətli, o cür əsləhəli, əlində hər nəminə imkan ola, vəli dayanmır və əli boş dayanmaq, yəni bu piruzdur. Bu qələbə edəcəkdir. Və şikəst kimin içidir? Qətən şikəst və aradan getmək Seyhünislərin içidir. Bu əsasda bunu cəhə qəbul edək. İndi cəlaq bu günəmə müqavimət deyirik ki, bu günəmə dayanıbdır zülmünün qabağında, zalimlərin qabağında və günbəgündə görürük ki, onlardır ki, axirdə qələb edəcəklər. Necə ki, 11 günündə gördük ki, 11 günündə onların o belə əsləhələ olma ola. O belə fişar gətirə-gətirə, axirdə kim qələb elədi?
Müqavimət.
Müqavimət qələb elədi. Və bunun qətən həttimidir. Yəni, Allahın inayəti, Allahın xastəsi, iradəsi, təəllüq tapıb buna ki, dəqiqət, müstəzəflər qələb eləsinlər. Və bir nəmə müqavimət tənha yoldur ki, bir nəmə Filistinlər onu məsələ, intiqab ediblər. Onu seçiblər.
Bəli.
Və bunlardır ki, nəticə alıblar. Bir nəmə əgər neçə dəfə İsrail şikəsiyibdir, Hizbullahdan, Lublandan, Filistinlərdən qrup, müqavimət qruplarından nəmənənin sayəsindədir, müqavimətin sayəsindədir.
Doğrudur.
Dayanmışdılar. Ona görə bunu millət, Filistin camı xalqı bunu bülübdir və bunun üstündə dayanacaqlar və
doğrudur.
Nəticə alıblar.
Doğrudur. Telefon xəttində.
Amma barışıqdan nəmənə nəticə alıblar.
Heç nə. Doğrudur. Yəqin qaldığımız yerdən davam eləyəcək, cənab doktor, söz verəcəm. Amma efir xəttində ekspertimiz var, çox da yubatmayaq Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının Qadınlar Palatasının rəhbəri Nurəstə xanım İbrahimova. Xanım, sizi salamlayıram.
Və aleykum salam, Allah razı olsun.
Çox sağ olun, bizə vaxt ayırdığınıza görə minnətdaram. Nurəstə xanım, Fələstin müqavimətinin qələbəsini sizə təbrik edirəm. Buyurun, bu qələbə haqqında sizin nöqtəyi nəzərlərinizlə tanış olaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də öncə hər kəsi salamlayıram. Allahın salamı olsun. Allahın nəzəri, bərəkəti, qələbəsi, zəfəri daima müsəlman dünyasının üzərinə olsun, necə ki də olur. Mən də cümlə cahanda olan müsəlman bacı qardaşlarına, haqq sevərləri, İlahi rəhbərlərimizin hamısını səminli qəlbinə bu böyük və yəni az qısa bir müddətdə böyük bir zəfərin, qələbənin müjdəsindən bağlı hamısını təbrik eləyirəm. Hamımızın gözümüz aydın olsun.
Təşəkkür edirəm.
Və bu neçə gündə bizim hamımızın düşündüyümüz bir məsələ var ki, bu bir neçə dəqiqəyə yığışdırmaq, yəni bu cümlələrlə, ifadələrlə bunu çatdırmaq olmur. Çalışırıq ki, nəsə bir neçə cümlənin içində axırı biz də özümüzün ən çox kitablardan, dəftərlərdən yox, özümüzün düşüncəmizdən qaynaqlanan daha çox yaxşıdır ki, biz bu cümlələrlə fikrimizi bütün dünyada olan haqsevərlərə və öz haq yolları ilə, haq düşüncələri ilə və zəfərə, qələbiyə nail olmaqları ilə, yəni biz də o fikirlərimizi həmin dünyaya çatdıra bilək ki, dünya bu təfəkkürün üstündə canlansın.
Buyurun.
Deməli, tarixin, yazıların vasitələri ilə, sənətləri ilə ələ gəlir. Bəlkə də ondan əsrlər öncə də nələrsə olubdur. Amma haradasa 47-ci, 48-ci illərdən bu tərəfə işğalçı əlləri, dırnaqları, caynaqları daima günahsız məzlumların qanına batan işğalçı İsrail, onun rejimi var. Söhbət Yahud millətindən getmir. Yahud millətinin özünün bu dəqiqə həmən işğalçı rejimə, işğalçı qüvvəyə nifrəti var və zinhardadır. Amma fikirlərimiz bununla çatsın ki, bu müjdə üçün istəyərdim qısa bir cümlə qeyd edeyim burada ki, Allah Taala dünyanı yaradıb və dünyada canlılar yaradıb. Nəfəs alanlar var, canlılar var və hamısının o canlıların kəmala çatmağı var hər cəhətdən. Amma bütün bu yaranışıqlar ki var və nəfəs alırlar, canlıdırlar, onların hamısı kəmala çatır. Amma yeganə bir insan məxluqu var ki, onun kəmala çatmağı həm çox mühümdür, həm də tam olaraq Allahın iradəsindən sonra tam olaraq o insanın, insan xilqətinin öz əlindədir. Və hər bir kəmala çatmaq istəyən ki, ümumi götürdük bayaqları ki, onlar kəmala yetəcək, kəmala yetişdirən yeganə səbəblərdən biri insanın, o canlıların hamısının hədəflərinin, niyyətlərinin düzgün olmağıdır. Tutduğu yolların düzgün olmağıdır. Və ruhi, mənəvi qidalarının düzgün olmağıdır. Və hətta dünyavi qidalarının düzgün olmağıdır. O insan ki, gəldi artıq dərs fırlandı, bütün canlılardan gəldi durdu insanların üzərində.
Bəli.
Quran-ı Kərim əvvəl surə ayəsindən ta son surə ayələrinə cən, bunu dayanmadan ayə bə ayə hamısını gecə gündüz insanların fikirlərinə yeridir. İza cəə nəsrullahi vəl fət. Bu fət görəsən nə cür başlayır, nə cür yaranır ki, Allah Taalanın da o anda köməyi gəlir. Bəlkə də bir cür təfəkkürlər var, bir cür düşüncələr var ki, bugün bizə də öz ölkəmizdə bəzilərindən bu sözləri eşidirik ki, artıq 100 illiyə doğru gedir ki, Fələstin xalqı hələ azadlığa çıxa bilmir. Amma mən bugün fikirlərimlə həm burada mənə sual verənlərə, həm də dünyada da elə bir sual verənlər varsa, istəyirəm bu fikirlərimlə çatdıram ki, Fələstin işğala məruz qalıbdır. Amma Fələstin məğlub deyil. Elə həmin ildən bugünə qədər Fələstin milləti xalqı qalibdir, zəfərdədir. Və o zəfərin, o qalibiyyətin əsəridir ki, bugün 10 günün içində, qısa bir müddətin içində o yırtıcıya öz qüvvəsini göstərdi. İnsanın düzgün qidalanması o deməkdir ki, xalqın vəhdəti, xalqın müqaviməti və ilahi yardımın, köməyin lütfü eyni halda getməlidir. Və insanlar öz şəxsi həyatlarını da qurub yaratmaq üçün, şəxsi yaşayışlarında olan mübarizənin də düzgün olunması üçün, ictimainin də və daxildən xaricdən özünü müdafiəsində, mübarizəsində insanın düzgün təfəkküründən çox şey asılıdır. İnsan o qidalanma vaxtı baxsın ki, kimdən yardım istəyir, hansı tərəfə söykənir, hər bir addımında düşməninlə dostu seçməlidir, ayırmalıdır. Zahiri sözlərdən, zahiri təfəkkürlərdən və bir çox qarışıqlıq salamlardan, o fikirlərdən insanlar özlərini daima uzaq eləməlidirlər. Doğru. Və ələl xüsusda bu dövrdə, bu əsrdə, bu dəqiqə həmin işğala məruz qalan ölkənin biri də bizik ki, torpaqlarımızın bir hissəsi hələ azadlıqdadır, hələ bir çox bir torpaqlarımızın bir hissəsi də hələ işğaldadır, tam doğru, azad olmayıbdır.
Nəvəsli xanım.
Bizim Azərbaycan... Bəli.
Çox bir maraqlı məqama gəldiniz. Sizdən belə bir sual verim, amma xahiş edirəm qısaca cavab verin. Ümumiyyətlə, harda İslam torpağı var, işqala məruz var, bu müqavimətlə azad olunur, bu ispat olunur. Yəni, artıq bunu tarix aspektlər bunu göstərir. Bəli. Bax, nümunəsini biz burada Qarabağda görürük. necə müqavimətlə azad oldu. Amma bir saxta rejimin demək olar ki, səfiri gəlir qonşu ölkə, qardaş Azərbaycan Respublikasında bütün müsəlmanlara, İran xalqına, Azərbaycan xalqına əhanət edir. Sizcə bu nə deməkdir? Çün Azərbaycanda yaşayırsınız bu sualı verdim.
Bəli, mən Azərbaycanda yaşayıram və bir Azərbaycan xalqının nümayəndəsi olaraq bugün özümə də təkrarən deyirəm və eşidənlərin də hamısına çatdırmaq istəyirəm ki, bu sözü mən sadə danışan, sözünü dərin mürəkkəb elminə yox, asanlıqla insanlara çatdırmaq istəyən axsaqqallarımdan eşitmişəm. İnsan dostu ilə düşmənini ayırmasa, heç bir işində qələbə çala bilməyəcək. Və divarın o üzündə mənim qardaşımın qanını axıdıb, bu üzündə buyru qardaşı və ya mən bazıya kömək eləmək bu mümkün olan şey deyil.
Aferin,
bu ümumiyyətlə bir-birinə aid olan məsələlər deyil. O xalqın, o rejimin ki, əli daima qandadır, məzlum xalqın qanındadır və o torpağı ki, Allah hansı ümmət üçün yaradıb, hansı ümmət üçün halal eləyib ki, burada sən yaşamalısan, sən burada dövran sürməlisən, həyat qurmalısan, o xalqın torpağını işğal eləmək, təcavüz eləmək, Allahın haqqına təcavüz eləməkdir. Allahın haqqına təcavüz eləyən mənim haqqımın qiymətini hardan bilə bilər və mənə hardan yana bilər. Ona görə mən bugün öz xalqıma da çatdırıram ki, müxalif fikirlərin, qaranlıq fikirlərin, qarma-qarışıq hərzi-mərzilik fikirlərinin ki, bizim 44 günlük müharibəmizdə çıxmayan hoqqalar qalmadı, üzr istəyirəm ifadəmə görə. İnsanların beyinlərini nə ilə yumaq istəyirdilər, nə ilə qidalandırmaq istəyirdilər, nələr dillərinə zikirlər gətirirdilər, sözlər gətirirdilər, deməklə başa gəlməz. Mənə bugün lazımdır ki, xalqın dirənişi özü qələbə deməkdir. Bizim Şuşanın azadlığı bütün rayonlarımızın azad olunmasından tam olaraq fərqlidir. Məni bütün dünya eşitsin. Bizim xalqımızın içində o cür oğlanlar yetişmişdi. Şuşanın azadlığı topla, tüfənglə olmadı. Bədən müqaviməti ilə, dirçəlişi ilə oldu. Əlbəyəx oldular düşmənlərinə və o cür qələbə bayrağını Şuşaya çantdılar. Amma heç vaxt unutmasınlar. Divarın o biri yüzündə mənim qardaşımın başını kəsən, mənim qardaşımın körpə balalarını, bazımın körpə balalarını süngərə keçirdib və hicablı bir xanımı divara qısmayıb, hicabını başından dartıb, açıb, onu pis günə qoymaq. O gün də mən çıxışımda dedim, kim olursan ol, insanın libasına əl atmaq şərəfsizliyin pik nöqtəsidir, namussuzluğun pik nöqtəsidir. Buna bütün dünyada olan müsəlman xalqının özü də rəhbərliyi də ciddi nəzarət eləməlidir. Və qələbəni yalnız Allahın qələbəsi ilə, yardımı ilə və xalqın və müqavimətin vəhdət dostluğu ilə yaratmaq lazımdır.
Belə
olmayan yerdə heç vaxt tam mükəmməl bir qələbəyə nail ola bilməyik.
Təşəkkür edirəm Nəvrəsdə xanım sizə. Bu atəşli çıxışınıza görə sizə xüsusi təşəkkürüm var. Çox sağ olun, axşamınız xeyir
olsun. Mən də sizə təşəkkürüm var. Xudahafiz, salam yetirin hər kəsə.
Çox sağ olun, vəzifə borcunuz, sağ olun. Açıq söz verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimiz davam edir. Azərbaycandan İslam Şurasının Qadınlar Palatasının rəhbəri Nəvrəsdə xanım eşitdi. Cam doktor, təşəkkür edirəm Nəvrəsdə xanıma. Qatıldı verilişimizə, çox sağ olun. Cam doktor, sizə qayıdaq. Valla bu qələbə o qədər şirindir, o qədər danışılan sözlər var. Sizə mən hansı sualı verim? Amma mənə belə gəlir ki, bu sualdan sizə cavab olsa daha yaxşı olar. Bu dəfə fələstinlilərin həmişə, bax elə yaxşı idi, bu dəfə daha fərqli idi. Bunların vəhdət təşkil eləməsi idi. bütün qrupların, Fəth olur olsun, Həməs olur olsun, bütün siz baxanda görürsünüz, hamı bir yumruq kimi. Cəmi doktor, bu nəyin nişanəsidir?
Bu, bunun nişan verir ki, dəqiqət Filistin xalqı öz yolunu tapıbla.
Bəli.
Öz yolunu tapıb və öz yoluna iman gətirib və onun üstündə dayanıbdır. Yəni, bugün həmən görürük ki, Filistin nərdir, Filistin xalqı, Filistinin böyük başçıları heç biri daha barışıqdan danışmırlar. Niyə ki, barışıqdan heç nənə, heç buna bilən, nə deyirlər, nəticə alınmıyıbdır. Ona görə, bülürlər ki, da, seyinlislər heç vaxt danışıqla, heç vaxt o barışıqla, bunlarla aralığa yoxdur və olmayacaqdır. Nə mənə də buradan danışıblar, heç birinə əməl elə etməyiblər. Onda ki, bunlar birləşiblər və bir söz deyiblər və dayanıblar, nəticə alıblar.
Bəli.
Onlar ki, Allahın ayəsi, ayi şərifəsi deyir ki, onlar dedilər Allah və sonra dayandılar tətənəzzül əleyhül mələikə. Yəni, piruzluq ondadır ki, biz o sözü çidir, onda dayanaq, istiqamət eləmək.
Bəli.
Piruzluğun burada, demək olar, qələbənin rəmzi bundadır ki, dayanmaqdır. Və demək olar, onlar deyidilər ki, biz yumuruq, məsələn, dəmir yumuruq. Biz də deyirik ki, Filistin xalqı hamısı bir yumuruqdurlar. O yumuruğun qabağında bu yumuruq piruz olacaqdır.
Bəli.
O yumuruqlar heç vaxt müqamətin qabağında dayanamadılar və etiraf elədilər ki, şikəst yedilər və qələbə Filistin xalqı ilə oldu.
Doğrudur.
Bu demək olar etiqada və qəlbən yetişiblər Filistinin həm qrupları, həm xalqı və heç yol qalmayıbdır fəqət dayanmaqdan sonra. Və bir gün əmə qurur tutmuşdu Filistin seyhinüsləri. Seyhinüslər özlərini çox belə yekə tuturdular ki, biz hər nəmənəni əncam vermişik, ərəb ölkələrini görmüşük. Bizim dəmir yumuruq şeyimiz var ki, qoymayacaq
bu şəhərlər. Havada müdafiə sistemimiz var.
Müdafiəsi sistemi. Hər nəmənəsində bəli gördülər ki, yox. Hər zamandan çox bunlar
fəlakətdədirlər.
Və demək olar ki, onun içərinin boşluğu, susluğu hamısı üzə çıxdı və bülündü. Və bu Allahın nüsrətidir.
Bəli.
Allah həmişə məzlumlara kömək yardım
edir. Haqqın başa ağır demişə.
Yəni həmişə bu ki, məzlumların Allahı dəqiqət gəlir bir dana qurğunu elə bir cür qurur ki, bunlar heç biri bir iş verənməsinlər. Həmişə öz töhdüyü nəxşə, məkəru məkər Allah, Allah xeyrini vəşirir. İnnə əvhənəl buyut, ləbəytul ənkəbud. Yəni, çox sustu bunların evləri.
Bəli, o Toratanın torundan da zəifdir bunlar.
Çox, çox zəifdir. Yəni, bəli. Elə bilər, heynə bunlar aradan getməlidir. Doğru. Bunlar çox belə özlərinin yuxarı və məkr edirdilər və hiləcarlıq edirlər. Hal ki, Allah bunlar bir daha tora saldılar ki, bunlar zəlil oldular. Gün mərgündə zəlil olacaqlar.
Bəli.
Əgər müsəlmanlar öz qudrətlərinə, quvvətlərinə, etiqatları ola, etimadları ola, öz ayaq üstündən durarlar və dayanarlar və Ünəmə, özcə ölkələrə
inanalar,
mütməin bilin ki, İsrail qalmayacaqdır. İsrail aradan getməlidir və Filistin xalqı öz haqqına yetişəcəkdir. İndiyəcən, əgər Filistin xalqı öz haqqına məsələ yetişənməyiblər, bundandır ki, özlərin inanmayıblər.
Bəli.
Amma indi o inanmağa yetişiblər. Bu, demək olar, əvvəlin başlamaqdır. Qələbiyə.
Bəli.
Qələbənin əvvəl qədəmidir.
Doğrudur.
Və bundan bu səhə görəcək o ki, nüsrət ilahi şamil olacaqdır.
İnşallah.
Günbəgün Allahın nüsrəti gələcəkdir və düşmənlər günbəgün dal oturacaqlar və qələbə, nəhai qələbə, axir qələbə ki, demək olar ki, İsrailin aradan getməyin demək olar ki, əlamətləri, nişanələri görsəniz.
Bəli.
Və o demək olar titriyibdir. O əsasları yavaş-yavaş gelir ki, özün görsətsin və bu günləmə hər zamandan çox vəhdətə, bir rıqa ehtiyacımız vardır. Çox-çox əlləşdilər ki, seyhinistlər tamam qüvvələri ilə ki, Filistin qruplarının hamısını salsına bir canına.
İxtilaf
yarasınlar. Bir zamanla müvəffəqiyyətə əl tapdılar, amma bu günləmə Allahın hölü qüvvəsi ilə yetişmişik buna ki, daha bir gün Filistin qrupları hamısı yetişiblər bunun işləyəcə də bundan sonra ayrı yolumuz yoxdur, dayanmaqdır. Və bu böyük piruzluğudur. Böyük bir bunun səmərat olacaq, böyük bunun əsər olacaqdır.
Amma cənab doktor, gözəl söhbət buyurursunuz. Bu qələbə çox şeyləri isbat elədi. Yəni belə vəziyyət keçsə, xüsusilə İslam İnqilabının böyük rəhbəri Ağa Həzrət Ayətullah Əzim Xamenei buyurmuşdu ki, artıq 25 ildən sonra İsraildə nəsər əlamət qalmayacaq. Siz də gözəl qeyd elədiniz. Yəni bu vəziyyət artıq bunu isbat eləyir. Yəni belə keçsə
yəni, bu qələbə çox deməliyəm, zahir eləməliyəm ki, demələr İranın intiqamı alındı.
Bəli.
Bugün Həmseynlər deyirlər ki, məsələn biz Nətənzidə məsələn
doktor, bu intiqamı Hacı Qasımın Süleymanın intiqamı demək olar. Qələbəsi demək olar.
Hələ intiqam onda biz alacağıq ki, Seyhinüslər, Amerikalılar bu məntəqədən gedələr.
İnşallah.
Məntəqə paç ola, heç də Seyhinüslərdən, Amerikalılardan əsər qalmayan məntəqə onda ki, intiqam alacaq. İntiqamımız ondadır. Amma bəli, bugün İsraillər deyirlər ki, biz məsələn filan işi gördük, filan yeri patlatdıq. Amma görürlər ki, yox, bugün Filistin qrupları onun cavabını verdilər və böyük bir itaq.
Doğrudur. Cam doktor, minnətdarım şərhinizə görə telefon xəttində ekspertimiz var. Səhv eləməsəm, Öç Əslam Hacı İlqar İbrahimoğlu olmalıdır. Hacı, salamlayıram sizə.
Aleykümə salam və rəhmətullah.
Çox sağ olun, minnətdaram bu axşam-axşam verilişimizə vaxt ayırdınız bu qızıldan qiymətli vaxtınızda. Çox sağ olun, amma vaxtımızın
azından ötürməyə
çalışacaq. Hacı, müqavimətin qələbəsindən danışırıq saxta İsrail rejimi qarşısında. Sizi təbrik edirik, buyurun sizin münasibətinizi öyrənək.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də bütün ümməti başda Ayətullah Hüzma İmam Seyid Əli Xamenei cənabları olmaqla təbrik edirəm bu qələbə münasibəti ilə və doğrudan da bu illəri çox böyük, mühtəşəm il oldu 1442-ci il və həm Qarabağda biz ana vətən torpaqlarının 44 günlük gözəl bir qələbə dövrünü yaşadıq. Həm də bu 12 günlük demək olar ki, dünyada yeni düzənin qurulmasında dəyərli insanlar demişkən, yeni oyun qaydaları getirilən bir dirənişin qələbəsində mən bütün ümmətə təbrik edirəm. Allah mübarək eləsin, davamlı eləsin inşallah.
Çox sağ olun, minnətdaram Hacı. Təşəkkür edirəm. Hacı, bu qələbədə çox müəyyən amillər var idi. Diqqətə layiq məqamlar var idi. Onlardan da biri bu dəfə bu qruplar arasında vəhdətin təşkil olunması idi. Doğrudan da hamı bir yumruq kimi çin-çinə mübarizə elədi və qalib oldu. Siz bunu necə dəyərləndirirsiniz?
Düşünürəm ki, sözün həqiqi mənasında bu Allahın böyük lütfləri və inayətləri ilə dolu bir 12 günü idi. Əvvəla bu mübarək Ramazan ayının gecunu idi. İkincisi bu Qədr gecələrindən çıxan bir ümmətin yaşadığı idi. Üçüncüsü bu Quds günü də Ali məqamlı rəhbərin müraciəti və orada yaşayan müsəlmanlara çağırışı ki, direniş görsədin və bunun fonunda bunların baş verməsi istəyir 70 min insanın Quds günü namaza gəlməsi, istəyir 100 min insanın bayram günü namaza gəlməsi, baxmayaraq ki, böyük bir Ələqsada terror hadisələrini Siyonist rejim həyata keçirmişdi. Bunlar hamısı Allahın lütfləridir, inayətləridir və sözün həqiqi mənasında bu ibrət, böyük bir dərslər götürülməli mövzulardır. Digər tərəfdən də əsas mövzu budur ki, necə ermənilərin, daşnaq ermənilərin, terrorçu Ermənistan rejiminin mahiyyəti bu 44 gündə aydın oldu ki, bunlar bir dənə üfürülmüş şardılar və ümmətin övladları, onlar imkan veriləndə rahat döyüşürlər şəhidli ruhiyyəsi ilə, torpaqlarını geri alırlar. Eyni hadisə də bu 12 günün içində bir daha bəlli oldu ki, Siyonist rejimi üfürülmüş bir şardı və ilk elə anlardaca, ilk 10 dəqiqədə onların o yalandan uydurulmuş alınmaz qalası sayılan müdafiə qüvvəsi zəiflikləri üzə çıxdı. Bəlli oldu ki, elə ən sadə imkanlarla qəzzalılar bu boyda embargoya rəğmən, təhrimə rəğmən, imkanlarının məhd olmasına rəğmən bunların müdafiə sistemini darmadağın eləyə bildilər. Bu özü ciddi bir mövzudur, ciddi bir məsələdir.
Bəli.
Və belə deyə bilərik, necə 44 günlük müharibədə aydın oldu ki, dronlar müharibənin necə halını dəyişə bilir. Bəli. Bu müharibədə də aydın oldu ki, necə doğru seçilmiş hücum taktikası 50 minlik raket gedir 50 milyonluq qubbənin müdafiəsini işə salmalı olur. Üstəlik elə yarır içəri də gedir. Bu hadisədir. Üçüncü xoşa gələn hadisə oldu ki, bu dönəmdə ümumiyyətlə istər Türkiyə, istər elə regionda olan digər müsəlman ölkələrin hamısı demək olar ki, bu mövzuda bütün ümmət olaraq, bütöv olaraq bir yerdə oldu və bu mövzuda ağırlıq tək İran İslam Cumhuriyyətinin üzərinə düşmədi.
Bəli.
Və xoş olan da odur ki, Fələstinin bu Qüds sevdalları çıxışlarında təşəkkürlərini edərkən bunun fərqinə vardılar və Əhl-i Beyt yolçularına xüsusilə təşəkkür elədilər. Bunlar müsbət bir haldır. Xoşa gəlməyənlər budur ki, illər ərzində Mahmud Abbas hökuməti onsuz da satqınlıq, onsuz da elə lazımsız siyonist rejimlə əlaqələri olub. Bu müharibə vaxtı da bizim də qanımızı biraz qaraltdılar. Moskvadakı səfirləri öz başına başından böyük bir çıxış elədi ki, bunu 44 günlük müharibə ilə Qarabağın azadlığı ilə müqayisəsi yersizdir. Şübhəm o öz yerində yersizdir. O daşıdığı vəzifə Mahmud Abbas hökuməti olsa da hətta onun səfiri kimi Moskvada yersiz çıxış elədi. Və ümmətin ruhiyyəsinə mənfi zərbə vurdu. Əslində biz düşünürük ki, bu ümmətin ümumi qələbələridir və o sözü ilə o əslində İslam düşmənlərini sevindirdi. Və güyamış bu sözlə nəsə ağıllı güya davranış eləmək istəyirdi. Amma hər şeyin vaxtı zamanı var. Biz 44 günlük müharibə vaxtı da kimlər ki, ali məqamlı rəhbərin çıxışına qədər də biraz elə uğursuz yanaşımları var idi. Sonra rüsvay oldular, öz yanlış mövqələrində rüsvay oldular.
Bəli.
İndi də düşünürəm vaxt gələcək Mahmud Abbas hökumətinin də bu cür yersiz səfirləri də 44 günlük müharibə ilə bağlı uğursuz danışıqları da özlərinə də aydın olacaq.
Doğru.
Amma Qud sevdalları bunun fərqinə vardılar və ümumən ümmət bu son dövrlərdə olan bu iki qələbəni ümmətin özünün vahid qələbəsi kimi dəyərləndirir.
Doğrudur, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, Hoca İslam Hacı İlqar İbrahim oğlu vaxtını bizə ayırdı. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Sağ olun, uğurlar sağ olun. Deyirəm, sağ olun.
Bəli, bugünkü açıq söz bölüşündə Hacı İlqar İbrahim oğlunun da fikirləri ilə tanış olduq. Hacıya təşəkkür edirik, amma qayıdaq istədiyim yolumuza. Canım doktor, vaxtımız qalmayıb, hardasa dəqiqə yarım, bir dəqiqə. Mən bax, vaxtımı da sizə hədiyə eləyirəm, amma bu sual qalmasın. Canım doktor, son fikirlərinizi almaq istəyirəm. Müqavimətin təməlini qoyan Hacı Qasım Süleymanının bu xəttini, davamını necə görürsünüz? Bu haqda qısaca xahişimi yekunlaşdıraq.
Baxın, bu xətti bir xəttdir ki, İmam Hüseyn xəttidir. Şəhadət xəttidir. Ondan sonra bu xətt bir şey Allahın öz bəyəndiyi xəttdir. Bu heç vaxt bu qurumayacaq, heç vaxt bu
qırılmayacaq,
aradan getməyəcəkdir. Günbəgün bu Filistinlərin qanı ilə onunla müqavimət eləyənlərin qanı ilə, şəhidlərin qanı ilə abiyarı olacaqdır bu, suvar alınacaq bu rişələri. Günbədin rişələri demək olar qudrətlənəcəkdir və inşallah sehinüsləri və işğalçıları və düşmənləri, İslam düşmənlərinin hamısını inşallah aradan aparacaq.
Amin inşallah, amin. Təşəkkür edirəm canım doktor sizə. Çox sağ olun, hörmətli dinləyicilər, bugünkü açıq söz verilişinə bu qədər deyirik. Verilişimizdə iştirak edən, etməyən hər kəsə minnətdarlığımızı bildiririk efirdə. Demək olar, mənimlə bərabər Cəmil Doktor Əziz Avanpuru idi. Telefon xəttində Cəmil Doktor Borhan Həşməti, Hacı İlqar İbrahimoğlu və Novrəstə xanım İbrahimova. Bütün ayrı-ayrıqda ekspertlərimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Xüsusilə siz hörmətli dinləyicilərimizə vaxt ayırdınız. Bizi dinlədiniz. Çox sağ olun. Növbəti açıq söz verilişində yenidən görüşmək ümidilə. Hamınıza Allah amanında qalın deyirəm. Sağ olun.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, simvol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, simvol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Əziz dostlarımız, sıradakı qısa söhbətimizdən sizi İranın Duz günbəzlərinin birinə aparacağıq. Bizimlə yol bir olun, lütfən. Geologiyanın ən heyrətamiz fenomenlərindən biri duz günbəzləridir. Bu günbəzlər yer üzərinə doğru hərəkət edən və günbəz formatını tapan yeraltı böyük duz qatılarına deyilir. Duz günbəzlərinin mərkəzi, özəyi daşdan formalaşıbdır. Bu günbəzlər adətən temperaturun yüksək olduğu məkanlarda yaranır və onların yaradılışında mövsüm yağışları etkilidir. Yağış mövsümündə yağıntıdan sonra temperaturun yüksək olduğundan yağış suyu sürətlə buxarlaşır və yerin duz səviyyəsində yeni şəkillər yaradır. Duz günbəzlərinin təşkili üçün milyonlarca il lazımdır. İran yurdunda çoxlu duz günbəzləri vardır ki, onların bir çoxu Fars, Hormozqan, Simnan və Qum, yəni İranın cənub və mərkəzi məntəqələrində yerləşir. Ancaq İranın ən böyük və ən gözəl duz günbəzlərindən biri Qumun duz günbəzidir ki, Toğrud duz günbəzinə şöhrətlənibdir. Bu geologiya fenomenindən baxış keçirib və yer fəaliyyətinin nəticəsində yaranan özəl mənzərələri görmək əhali üçün fərqli bir səfər yaradır. Buna görə də təbiət sevərlər və turistlər hər zaman bu heyrətamiz fenomendən baxış keçirmək üçün bir fürsət güdürlər. Əgər siz də Qumun duz günbəzi haqda daha ətraflı məlumat toplamağa meyillidirsinizsə, bizimlə yol bir olun. Bu günlərdə geoturizm cazibədarlıqlarından birinə çevrilən Toğrud Duz Günbəzi Qumustanın mərkəzində yerləşən Qum şəhərinin 20 kilometrlik qərbində yerləşibdir. Bu Duz Günbəzi geologiyanın Çin yeməsi hasilidir ki, daimi təzyiq altında duz qatları formatını alıbdır. Bu günbəzdə duz qatı bir parçadır və onların yoğunluğu 5-18 metr arasındadır. Həmçinin bu duz günbəzində böyük andrit və gips daşları görünür. Ekspertlər Toğrud Duz günbəzinin yaşını 60 milyon ilə təxmin ediblər. Dünyanın birinci simetrik duz günbəzi öz bətnində kiçik bir gölməçə yerləşdirərək təbii və misilsiz bir fenomendir. Bu günbəzdə duz bulurları diş-diş tiyə şəklində olublar və gözəl mənzərələr yaradıblar. Bu günbəz çox böyükdür və toğrud duz günbəzinin təxminən yuvarlaq şəkli vardır. Bütün məntəqənin rəng tərkibi qızıl rəngindədir ki, birinci baxışda Mars planetini hər bir görücünün beynində yansıdır. Torpağın rəngindən başqa duz günbəzində mövcud olan müxtəlif şəkillər səbəb olur ki, görücü başqa bir planetə ayaq qoyduğunu təsəvvür etsin. Həmçinin qumun duz günbəzində ağ, qırmız, qəhvəyi, mor və mavi rəngdə duzlar gözə çarpır ki, misilsiz bir görünüş yaradıblar. Deyirlər ki, toğrud duz günbəzləri arasında şor sulu bir gölməçə vardır. Gölməçə duz dağları və qayaları ilə əhatə olunubdur və onun suyu duru və əlbəttə ki, acıdır. İlin ikinci yarısında suyun həcmi artır və quru fəsildə gölməçə onun arasında olan kiçik bir çuxurdan başqa təxminən qurudur. Suyun çox şorluğu səbəbilə heç kəs toğrud duz günbəzi gölməçəsində boğulmaz. Ancaq gölməçənin arasında qara bir kəsik görünür ki, dərin bir çuxurdur. Ekspertlər hələlik onun dərinliyi və nədənini iktişaf etməyiblər və buna görə də turistlərə tövsiyə olunur ki, bu çuxura yaxınlaşmasınlar. Həyata keçirilən tədqiqat göstərir ki, bu gölməçədə suyun şorluğunun qatılığı nədənilə bir çox dərman xasiyyəti, o cümlədən bədənin müdafiə sistemini gücləndirmək, ağrını azaltmaq və dərini nəmli saxlamaq və allergiyanı azaltmaq kimi xüsusiyyətləri vardır.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Çeşmə durulmaz Öz elin sevən yorulmaz Hayat gülür sizdə gülün el gülsün Ahdığınız ay şəlalələr Sıxar düzlərə lalələr Eşqə dolsun piyalələr Hayat gülür sizdə gülün el gülsün Hayat gülür sizdə gülün el gülsün